bueno, son tempos moi complicados, non? Para dedicarse isto á política, e o estamos vendo estos días, que son tempos difíciles para todos, e a verdade é que donde realmente se ve a complexidade tamén da xestión política, no, eu creo que fundamentalmente na política local, non? Creo que aquí é todo realmente inmediato, e para o bo e para o malo, e o retorno é moi, moi rápido, e a relación cos veciños é moi dinámica, non? E iso supón que a veces a política local desgaste, eu creo que en máis intensidade que o mellor outro tipo de responsabilidades políticas. Eu apuntabas ben, eu fun concelleiro no goberno, co anterior alcalde do Partido Popular, despois tuve 4 anos de transición política, presentamos un candidato na estrada que non ganou as eleccións, e, por tanto, nos tocou facer oposición. Ese candidato aos 3 meses se foi, e me quedou a minha responsabilidade de organizar o partido na estrada. Foron 4 anos nos que, ademais, compatibilicei durante 2 anos co traballo no Parlamento de Galicia. Obtivemos a maioría absoluta nesas primeiras eleccións nas que nos presentamos. Pois fui un diputado provincial tamén durante 4 anos e, bueno, alcalde, non? A verdade é que a experiencia é extraordinaria. Eu creo que todo o mundo que ten esa pequena vocación de servicio público, pois ao final cada unha canaliza da súa maneira, non? E os povos necesitamos moito de xente que teña esa iniciativa, ben no ámbito cultural, no ámbito deportivo, no ámbito asociativo, na política tamén, evidentemente non se pode ser alleado a eso. Creo que é extraordinario poder participar no teu povo na medida das túas posibilidades, pero, bueno, tamén entendo que agora está tamén moi de moda o tema este de cal é a data de caducidade das responsabilidades que temos que ter cada un, e eu creo que para manter un nivel de intensidade, para traballar de logo con forzas e aportar o que realmente necesita un concello, eu creo que a política ten que ter unha etapa, non? E nesa etapa, pois, eu a verdade é que me sinto moi, moi satisfeito, porque, para, decía antes, para os que temos esa vocación, que millor responsabilidade podes ter que ser alcalde do teu povo, non? Eu creo que non hai outro sitio donde para ben ou para mal visualices a problemática e intentes resolver os problemas, non? Pero son tempos difíciles, non son bons tempos para a política.